12. februāris. Tomas Tranströmers savās mājās spēlē klavieres. Šīs mūzikas pavadījumā skan viņa dzejolis Allegro. Viņa paša balsī, ierakstīts vēl 80. gados, pirms dzejnieku bija skārusi trieka, faktiski atņemot viņam runas spēju.
Un känner en enkel värme i händerna. Tangenterna vill, milda hammare slår.
Šis ir pēdējais publiski pieejamais video ieraksts pirms Tranströmera nāves 26. martā. Mīlestību pret mūziku dzejnieks saglabāja visu mūžu. Īpaši viņu aizrāva klavierspēle. Lai gan kopš 90. gadiem spēlēt viņš varēja vairs tikai ar vienu roku. Agrā jaunībā Tranströmers vēlējies kļūt par komponistu, taču vidusskolas laikā pievērsies dzejai. 1954. Gadā iznāk viņa pirmais dzejoļu krājums. Viņa daļradi raksturo kā zviedrisku, taču tajā pašā laikā universālu. Un viņš ir viens no visvairāk tulkotajiem dzejniekiem pasaulē, kopumā 60 valodās. 2011. Gadā saņēmis Nobela prēmiju literatūrā par darbiem ar piesātināto dzidro izteiksmes veidu, kas sniedz jaunu skatu uz realitāti. Viens no Tranströmera tuvākajiem draugiem, rakstnieks Šēls Espmarks, pēc dzejnieka nāves intervijā Zviedrijas radio stāsta par savām atmiņām.
Es atceros viņu kā patiešām gaisīgu, caurspīdīgu tēlu. Vienmēr miera ieskauts. Viņš bija dāsns cilvēks, kurš nesautīgi dalījās ar savu pieredzi, saviem lasījumiem un savu personību.
Tranströmers esot rakstījis par ikdienu, taču viņš neesot bijis egoists, norādējis Marks. Turklāt viņa dzejā atspoguļotā ikdiena ir plašas pieredzes apkopojums. Tranströmers runā daudzu līdzcilvēku vārdā, un to viņš dara apvienojot iespaidus no daudzām dažādām sfērām. Espmarks atgādina par kādu dzejoli. Tranströmers tajā apraksta istabu, kurā ir apkopoti visi acumirkļi. Tas viņam ir tipiski – salikt vienkopas lietas no dažādiem laikiem un valstīm, norāda Espmarks. Tomasam Tranströmeram jau agri izveidojas arī cieša saikne ar Latviju. Pirmie viņa dzejas tulkojumi publicēti žurnālā Jaunā gaita 1967. Gadā. Trīs gadus vēlāk viņš negaidīti apciemo tulkotāju Zigurdu Elsbergu un Vizmu Belševicu. Pēc kopējas vakarēšanas ar veselu rindu latviešu literātu un mūziķu, Tranströmers nākamajā rītā viņam atstāja dāvanu – dzejoli ar nosaukumu Draugiem aiz robežas. Zviedru dzejnieka atstātās pēdas latviešu literatūrā var manīt vēl šodien, tā atzīst rakstniece Ieva Melgalve.
Viņš ļoti daudz nozīmē tieši tās savas poētiskās izteiksmes ziņā. Es nemēģināšu teikt, vai viņš ir kādu tieši ietekmējis, bet es domāju, ka ļoti daudz laba latviešu dzejā, kas ir šis koncentrētais blīvais teksts, ka tur ir kaut kāda Tranströmera ietekme noteikti.
Tranströmers atstājis arī personīgu iespaidu tieši ar savu valodu, stāsta Melgalve.
Tad, kad es pirmo reizi izlasīju Tranströmera dzeju, man šķiet, ka priekš manis tas bija tas moments, kurā es sapratu, kā sasodīts valoda strādā, ka faktiski ka ir iespējams pateikt ļoti, ļoti daudz ar tik minimāliem izteiksmes līdzekļiem. Vienkārši pārsteidzoši, ka ir iespējama laba dzeja, kas nonāk kasinīts par tiešo.
Savā vienīgajā prozas grāmatā Atmiņas mani redz, Tranströmers raksta, ka reiz bērnībā viņš nomaldījies pašā Stokholmas centrā. Meklējot mājas, viņš jūties pilnīgi pamests. Nebija pie kā turēties, tā bija mana pirmā tikšanās ar nāvi, atceras dzejnieks. 83 gadu vecumā šī tikšanās atkārtojās, tikai šoreiz bez turpinājuma. Dīdzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.